Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı bir nəfər həbs olunub. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov jurnalist Eynullah Fətullayevin aclıq aksiyasına qoşula bilər. Müxalifət qəzeti nəşrini bərpa eləyir. Və Britaniya İraqdakı qoşunlarını azaltmağı təxirə salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı istintaqdan təzə xəbər var. Bir nəfər tutulub. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq qəzetinin döyülən əməkdaşı Aqil Xəlilin işi üzrə bir nəfər həbs olunub. Bu, Zeytun Bağları Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Natiq İsaoğlu Allahverdiyevdir. Bu barədə Baş Prokuror Zakir Qaralov bugün məlumat verib. Hazırda həbs edilən Allahverdiyev jurnalisti döyənlərdən biri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti olduğu bildirilən Dağbəyi Allahverdiyevin qardaşıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Allahverdiyevin həbsinin müxbirin döyülməsi ilə heç bir bağlılığı yoxdur.
Bu heç də Aqilin işi ilə bağlı hansısa bir irəliləyiş olması demək deyil. Bu heç də Aqili döyənlərin tapılıb cəzalandırılması demək deyil. Çünki Natiq Allahverdiyevin Aqili döyənlərə ancaq belə bir dəxli var ki, o döyənlərin birinin qardaşıdır. Lakin Aqili 22 feralı döyənlərin hər ikisinin şəxsiyyəti istintaqə bəlli ola-ola onlar nə üçün saxlanmırlar? Biz bu barədə məlumatımız yoxdur.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralın 22-sində peşə borcunu yerinə yetirərkən Zeytun Bağları adlanan ərazidə döyülüb. Döyüləndən bir neçə həftə sonra isə jurnalisti martın 13-də naməlum şəxslər bıçaqlamışdı.
Sevinç Hüseynzadə. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin başladığı aclıq aksiyasına 4 nəfər də qoşulub. Bunlar Yeni Müsavat qəzetindən Hacı Zamin, 2 nəfər Əli Bayramlı sakini və Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Aclıq eləyən adam üçün hələ ki Eynullah Fətullayevin vəziyyəti kafidir, ancaq 10-cu gündən sonra onun səhhətində fəsadlar ola bilər, o həmişəlik xəstə qala bilər. Bunu həbsxanada jurnalistə baş çəkən hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı deyiblər. Buna baxmayaraq Fətullayev deyir ki, aksiyanı axıracan davam etdirəcək. Səidə Qocamanlı deyir ki, Fətullayev 8-ci gündə aclıq aksiyası keçirir, o həkim nəzarəti altındadır, artıq Səhiyyə Nazirliyindən terapevt və kardioloq gəlib onu müayinə ediblər. Hüquq müdafiəçiləri sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanova da baş çəkiblər. İnsanov onlara deyib ki, səhhətində ciddi problemlər var, amma o da Eynullah Fətullayevə dəstək üçün aclıq aksiyasına başlamağa hazırlaşır. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün ekologiyanın pozulmasına və səhiyyədəki vəziyyətə etiraz aksiyası keçirib. Hərəkatın üzvləri əvvəl ağızları bağlı yürüş keçiriblər, sonra isə gənclər Tibb Universitetinin həyətində uzanıb öskürməyə başlayıblar. Bu barədə saat 11 verilişimizdə ətraflı danışacağıq. Müxalifət qəzeti nəşrini bərpa eləyir. Qəzet əvvəlki kimi həftədə bir dəfə çap olunacaq. Bunu müxalifətin baş redaktoru Rövşən Kəbirli deyir. Müxalifət qəzetinin fəaliyyəti 2007-ci ilin iyul ayında dayanmışdı. Qəzetin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və şöbə redaktoru Yaşar Ağazadə həbs olunandan sonra ötən ilin sonunda prezident hər iki jurnalisti əff eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika prezidenti George Bush Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir. O, bugün Kiyevdə Ukrayna dövlət başçıları ilə görüşüb və Ukraynaya NATO-ya üzv olmaq üçün yardım təklif eləyib. Fransa isə Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qəbul olunmasını dəstəkləməyəcək. Bunu Fransanın baş naziri Filon deyib. Filon bildirir ki, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi Avropa və Rusiya arasında qüvvələr balansını poza bilər. Ukrayna və Gürcüstan ümid eləyirlər ki, NATO-nun sabah başlanan Buxarest samitində onlara üzvlük planı təqdim olunacaq. Britaniya İraqdakı qoşunlarını azaltmağı təxirə salıb, bildirib ki, bu İraqın cənubunda Şiə yaraqlılarının sabitliyi pozması ilə bağlıdır. Müdafiə naziri Des Brown deyib ki, hələ ki qoşunların sayını 4000 nəfərlik həddə saxlamaqda davam eləyəcəklər. Britaniya planlaşdırırdı ki, bu yaz əskərlərinin sayını 1500 nəfər azaltsın. Və Amerika Zimbabwe hakimiyyətini çağırıb ki, parlament seçkilərinin nəticələrini tez açıqlasın. Ağ evin sözçüsü Tom Casey deyib ki, gecikmə narahatlıq doğurur. Seçki keçən şənbə olub, səslərin yarısı sayılıb və hələ ki iqtidarla müxalifət namizədləri təxminən eyni səs toplayıblar. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan işdən sonra proqramının axşam efirə getmişdən sonra proqramının davamı təkrarı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. 101.7. idi efendim.
Qazalı Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzindən Rəfə İlham Şabanla danışacaq. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Kontakt.com-da sizin müsahibəniz dərc olunub. Bahalı neft Azərbaycan hökumətinin xilas edici gödəkçəsi mi adlandıraq, jileti mi adlandıraq?
Bəli.
Bax belə, bu fikirlər ətrafında biz söhbət edəcəyik. Mən şənbə günü belə deyək, təmbəllik etməyərək Dubaya zəng etdim. Dubaydakı şirkətlərdən birinə, mənzil satan şirkətlərdən birinə. Orada bir ərazidə, Yasmin Village adlanan bir ərazidə ən ucuz mənzilin, bir yataq otağı mənzilin qiyməti $173,000 oldu. Dərhal Bakı haqqında düşünməyə başladım. Çünki Bakıda da bu cür qiymətlər mövcuddur. Artıq mövcuddur və bundan çox da. Yuxarı gedən qiymətlər mövcuddur.
Badam villalarının reklamına baxmaq kifayət.
Yaxşı, bu bir tərəf. Siz də bu müsahibədə, sonra da bu müsahibəni oxudum sözün açığı. Mən Dubaya elə belə bir maraq olaraq şeyin zəng etmişdim ki, kifayət çoxu danışırlar Dubaya bənzəmək haqda. Və bu müsahibədə siz bildiniz ki, məhz Dubaya bənzətmə gedir hazırda. Nədən belə düşünürsünüz? Məsələ bu fakta görə ki, ən ucuz mənzil orada 173,000-dir, yoxsa digər faktlar da var?
Yox, reallıq budur ki, Azərbaycanda bax bu Dubaya bənzətmək məsələsi əsasən son il yarımda belə aktuallaşır. Bu da onunla əlaqədardır ki, yəni mənim düşüncəm ona əsas verir ki, neft pullarının ildən ilə artması burada önəmli faktor oynayır. Yəni biz nə 90-cı illərin sonunda mən dinləyicilərə bir şey çatdırım ki, Azərbaycan artıq 99-cu ildən mənfəət nefti alır. Və nə 90-cı illərin sonunda, nə 21-ci əsrin əvvəllərində, nə belə deyim, hətta 2005-ci ildə belə mega layihələr mövcud deyildi. Ancaq reallıq odur ki, bu birdən-birə Bakıda baxın, əsasən bu keçən il baş verdi, keçən ilin yayından. Bütün nazirliklər 2015-ci iləcən özlərinin, belə deyək de, əhatə etdikləri iqtisadiyyatın o sektorunun inkişaf planını hazırladılar. Və bunu bir-bir prezidentə, hökumətə təqdim edirlər. Və mən bu, belə deyim, rəqəmlərlə tanış olanda, adamı bir balaca belə deyim də ilkin olaraq vahimə də bürüyürdü ki, hər nazirlik 5 milyarddan 15 milyarda özdə manatla pul istəyir. Və təsdiq də eləyir, göstərir ki, bax belə lazımdır, bu cür layihələr bizim üçün çox vacibdir. Və bundan sonra real olaraq Bakı şəhərində artıq bunun cücərtiləri görsənməyə başladı. Və bu cücərtilər nədən ibarətdir? Məsəl üçün, belə deyək, keçmiş Moskva otelinin sökülüb və yerində çox mərtəbəli və artıq, belə deyim də, yaxın bir neçə ildə çox mərtəbəli bina deyəndə nə insanların beyninə 10 mərtəbədən yuxarı, nə 16 mərtəbə, nə də 20 mərtəbədən yuxarı binalar deyil. Artıq 30 mərtəbədən yuxarı binalar gələcək. Özü bir deyil, 3 binanın tikintisi. Adı da Bakı Məşəlidir. Və çox maraqlıdır ki, yenə Dubayda qeydiyyatdan keçmiş Azerson şirkətinin Lev, Türkiyənin Investment Group şirkəti arasında yaradılmış bir ortaq şirkət və onun belə deyək də tablolarını da artıq oxumaq olar, Dia Holding böyük tikinti işlərinə başlayır. Və çox maraqlıdır ki, belə deyim də dağ hissəsini, təpə hissəsini yox edib və onun yerində hələ qiyməti bəlli olmayan və kim bunun parasını ödəyəcək, o da heç bir məlumat verilməyən belə bir layihəyə başlayıb. İkinci bir tərəfdən, ondan bir qədər öncə məlum oldu ki, Heydər Əliyev adına Əl Oyunları stadionunun artıq arxası yox, öncəsində dənizin içərisində hündürlüyü 158 metr olan bir yeni bir mega layihə həyata keçirilir. Bu da otel və biznes mərkəzidir. Bundan əlavə Onunla Bakı yük terminalının, hazır ki Bakı yük terminalının, hansı ki o ələtə köçürülən sonra, onun yerində ondan da böyük bir layihə və Nargin adasında analoji böyük bir layihə həyata keçirilir və Abşeron yarımadasında da bax buna bənzər, məsəl üçün 26 mərtəbəli lüks otellər, başqa bir şeylə. Mənim yadıma belə götürəndə bax bu bumu sözün düzü əgər Dubai'da tutaq ki Burj Al Arab dünyada sayılacaq mega proyekt isə və Atkins şirkəti onu tikirdisə, mən ona görə yazınam ki bizdəkilərin qiyməti heç də onlardan geri qalmır. Ancaq ki bizdəki layihələr hələ ki regional çərçivədədir. Mənim yadıma 90-cı illərin sonu Türkmənistan düşürdü. Yəni pulun pul vaxtı onlar 1 milyard dollardan yuxarı pul xərclədilər və 70 dənə otel tikdilər. Türkmənbaşı və Aşxabad şəhərində. Və nəticədə oldu ki, tutaq ki, Sheraton kimi oteldə 50 dollara qalmaq mümkün idi, heç gələn də yox idi. Söhbət bundan gəlir ki, bunun hal-hazırda, reallıqda belə deyim, effekti nə dərəcədir? Sözsüz ki, mən belə deyim də onunla mübahisə etmək fikrim yoxdur ki, bu şəhərimizə gözəllik gətirir, yaraşıq gətirir. Çox gözəl şeylərdir və tutaq ki, belə deyim də Nəqliyyat Nazirliyi qiyməti 3-4 milyard manat arasında Bakıdan Qazağa yüksək sürətlə hərəkət edən qatarların demək layihəsini təqdim edib. Mən sual edirəm, bunun iqtisadi səmərəsi nədir? Axı bütün dünyada adətən belə layihələr paytaxtla maliyyə demək mərkəzləri arasında və yaxud paytaxtla port arasında. Necə ki bu yaxınlarda Cənubi Koreyada saatda 350 km hərəkət edən bir layihə işə salındı. Ancaq ki orada insanların ona ondan demək o layihədən yararlanmaq necə deyim istəyindən doğur bu layihə. Tutaq ki Lamanşın altından keçən o Eurotunelin layihəsi hələ 19-cu əsrinin axırında verilmişdi. Ancaq 100 il sonra o reallaşdı. Ona görə ki onun iqtisadi səmərəsi ancaq onda ortaya gəldi. İndi mən sizə başqa bir sual verirəm ki, tutaq ki bugün insan deyirəm Gəncədən, Qazaxdan, o zonadan axşam qatara minir, səhər Bakıda olur və yaxud da ki tərsinə Bakıda minir. İndi tutaq ki onu elədilər özdəki Azərbaycanda çox maraqlıdır. 150-160 km deyirlər yüksək sürət. Avropada 300 km ondan aşağısısa bu heç yüksək sürət deyirəm hesab edilmir. Tutaq ki bu getdi saatda 150 ilə, yəni 3 saatda. O insanın marağı nədir? Təbii ki həmin qatarın qiyməti bir 5 dəfə bəlkə də 10 dəfə çox olacaq. Bağlı. Çünki belə deyək də Londondan Parisə gedəndə 100 evrodan çox para ödəyirsən. Bu cür də bunu analoji olaraq, bax bu dediyim bu statlara uyğun, bax bu qədər bir şeylərin etməyin və məsəl üçün tutaq ki Turizm Nazirliyinin 2 milyard dollarlıq Las kəndində bir dağ xizək kurort sisteminin yaradılması və fikirləşmək gərəkdir ki, axı ora tutaq ki yaradıldı. Heç bir infrastruktur, turist infrastrukturu olmayan yerə və yaxud da ki, qiyməti əgər onun iki dəfə Avropadakından, Alpadakı, Cenevrədəki, Avstriyadakı, İsveçrədəki qiymətlərdən ucuz olmasa, onların marağı nə olacaq ki, gəlsinlər bura? Onların dağı mı yoxdur? Və yaxud da ki, belə deyim də, Azərbaycana bu qədər mi aşıqdırlar? Axı yadımıza salaq ki, Türkiyə onun sayəsində 60-cı illərin sonunda turizm biznesinə başlamışdı. Ancaq onun sayəsində Avropanı bir qisim turistlərini özünə cəlb edə bildi ki, bircə faktorun hesabına qiymətləri iki dəfədən çox ucuz idi. Dubai, fikir verin, onlar başladılar 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində, 91-dən böyük miqdarda özlə onlar turizmlə başlamamışdı. Onlar azad ticarət hesabına ora cəlb elədilər. Əvəzində ora xidməti də verdilər. Böyük səviyyətini xaricilərə, çünki özlərinin, belə deyək də, səriştəsi ona çatmırdı, bilmirdi.
Dubai'da.
Bəli, bəli, söhbət ərəblərdən gedir. Və əgər fikir verirsinizsə, bu Birləşmiş bu Ərəb əmirlikləri, yəni Dubai onun bir əmirliyidir. Başqalarından fərqli olaraq görünür, bax, bu İslam ölkəsidir. Avtokratiya olan bir ölkədir. Hətta ona getdilər ki, bütün xidmət sayəsini ingilis dilinə çevirdilər və hətta Rusiyadan, yəni ki, keçmiş Sovetlər Birliyinə cəlb etmək üçün bütün otellər, mehmanxanalar, bütün restoranlarda menyularacan rus dilində və hətta belə deyərdim də rus buxalteriyası, mühasibatlığı deyilən bir şey ki, onların daha çox cəlb eləsinlər. Onlara da getdilər və müsəlman ölkəsi olmasına baxmayaraq, ancaq Dubai'da içkiyə, belə deyim də asudə keçirtməyə gözlə yumurlar ki, o şəraiti yaratsınlar. İndi baxın və bundan sonra təqribən bir 15 il keçəndən sonra və böyük investisiyalar qoyandan sonra onlar artıq keçdilər növbəti mərhələyə. Dubai etdilər dünyanın ən bahalı, belə deyək də, ən bahalı sayılan kurortlarından biri. Özü də ki, ancaq qış vaxtı. Yay vaxtı.
Çünki başqa yerə gedmək.
Bəli, o baxımdan bizim imkanlarımız... Yəni, söhbət həm neft gəlirindən gedir, həm əhalimizdən gedir, həm Azərbaycandakı, belə deyim də, bu iqtisadi mövcud şəraitdən gedir və Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan, bura çatmaq, Xəzər dənizinin özünün cəlbəciliyi həddən artıq məhduddur və özümüzü onlara bəzlədik və onların getdiyi yolla getmək mən belə başa düşürəm ki bunun koeffisient faizini deyilsə bunun faydalılıq əmsalı hətta 25% olmayacaq.
Bu prosesdir, bu prosesin içində olan modeldir, amma nəticə etibarilə nəticə nə olacaq? Yəni üzdə olacaq Dubai, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olan tikintilər. Amma içalatı sizi dediyiniz kimi iqtisadi səmərəsi olmayacaq. Yəni səmərəsiz olacaq. İçalatı da olmayacaq.
Reallıq belədir ki, məsələn üçün Burjav Arabı onlar tikdilər. Tutaq ki, orada otaq var. 30 min dollardır bir gecəsi və bir il öncəyə o artıq rezervasiya olundu. Və onun həqiqətən onun iqtisadi səmərəsini görür.
Maraq nədir? Nə xariciləri Azərbaycanda cəlb etmir, amma Dubai'da cəlb edir. Nə var?
İndi gəlin, mən sizə bir şey deyim. Mən birinci dəfə İstanbulda olanda, Ayasofya məscidinin qabağında gedəndə, orada böyük bir turist kioskı deyim də, orada mən 18 dildə Welcome to Istanbul. Bax belə, yəni İstanbula xoş gəlmisiniz. Belə bir broşurları gördüm. İkinci bir tərəfdən, əgər fikir verirsinizsə, orada ümumiyyətlə alman dilində, rus dilində, ingilis dilində o söhbət gedir restoranlarda. Hamı çalışır ki, və görürəm ki, necə bu müştəridən ötəri böyük canfəşanlıqla mübarizə gedir. Xidmət sayəsində də o cür. İndi Azərbaycanda gəlin belə götürək də, axı biz nə az, nə çox, biz deyirik ki, 91-ci ildə müstəqilliyimizi qazanmışıq, 92-ci ildən artıq 5 dənə neft şirkətinin burada ofisi vardı. Yəni, artıq 92-ci ildən 16 il keçir ki, onlar buradadır və ikinci bir tərəfdən biz özümüzü hazırlamaq istəyirdiksə, biz ən aşağısı 95-ci ildən minlərlə adam xaricə məqsəd yönlü şəkildə göndərməli idi. İndi mən məsəl üçün baxıram Rusiyada. Rusiyada baxmayaraq ki, qərblə müqayisədə onların siyasi quruluşu, onların belə deyək də iqtisadiyyatında olan o mövcud sistemlər qat-qat liberallıqdan uzaqdır. Ancaq Rusiyanın orta təbəqəsində və yaxud Rusiyanın belə deyim, Chicago Boys, o gözəllər, menecerlər 80-83-85-ci illər arasında Vyshe Shkola Londondakı iqtisadiyyat məktəbini bitirən nə qədər gənclər bugün multimilyonerdirlər. Bunlar rəsmən 300-500 hətta milyarder olanı belə var. İndi mən sual edirəm. Əgər bunun əvəzində Rusiyanın ümumi daxili məhsulu bax ki 6-7% həcmində artıb hər il. İkinci bir tərəfdən onların baxın nazirlərinə hamısı elmlər doktor, hamısı ingiliscə danışır və hamısı belə götürək də biz xoşumuz gəldi, gəlmədi, biz Rao Yesin rəhbəri Anatoli Çubais və yaxud da ki Maliyyə Naziri Kudrin və yaxud da ki götürək onların digər nazirləri, onların avtobioqrafiyalarına baxanda, yəni Avropada istənilən halda onda, əgər vəzifədən çıxsalar, özlərini təsbit edə bilərlər. Bizim özü də ağla sığmaz dərəcədə bir əmək haqqına. Bugün mən oxuyuram ki, Rusiyanın bank sistemində, ən aşağı əmək haqqı 25 min söhbət gedir demək, dollardan illik əmək haqqıdır. Bugün bizdə belə deyim, Azərbaycanın baş naziri o qədər alır. Biz bu necə inkişaf edən ölkədir? Mən söhbəti onun üstünə gətirəm ki, nəyə görə bir qısqanclıq var ki, bax bu əmək haqqlarının artırılması və yaxud da ki, bunu cilovlaya bilmərik. Azərbaycanda ya başqa bir şey deyim, Vneshtorqbank Rusiyanın öndə gedən banklarından biri Microsoft'un Rusiya üzrə təmsilçisini, özü qadındır. 1 milyon dollara
cəlb ediblər.
Əmək haqqına və görün nədir? Bu ancaq onun əmək haqqısıdır. Onlarda bonus sistemi var. Bizdə hansı çinovniklə tutaq ki, bonus sistemi ilə müqavilə bağlıdır. Anatoli Şubay deyir ki, mən nayomlu. Mən muzlu menecerəm və dövlətə xidmət edirəm. Bunun əvəzində mən ildə 100 milyon pul qazanıram. Yəni sistem o deyir buna belə deyim də baxış meyarı bizdə tamamilə başqadır. Ona görə bunların nəticəsi də tamamilə başqa cür olur.
Yaşın deyirsiniz ki, baxışı dəyişsinlər?
Bəli.
Necə?
Necə ona görə ki, yeni adamlar gəlməlidir də. Yəni, söhbət nədən gedir? Heç olmasa, heç olmasa. Məsəl üçün, bax, biz deyirik ki, gəlin, bax, 4 il, 5 il təqaüddə olmuş bir adam 96-cı ildə baş nazir təyin edilib. Artur Rəsizadə çox təmiz adamdır. Çox, belə deyək də, jurnalistlərin də, cəmiyyətində hörmət etdiyi adamdır. Ancaq bugün bu kapitalist dünyasında Azərbaycan iqtisadiyyatına, belə deyim, nazirlərinə başlıq etmək onun içərisindəki enerji yoxdur. İndi sizə deyim də, bu inflyasiya ilə bağlı yadınızdadırmı nə demişdi? Beynəlxalq standartlara görə duzluq yar salınır, onu yemeyin, inflyasiya düşsün. Və yaxud da ki, 2007-ci ildə qiymətlər, avtomobil benzininin qiymətlərini birdən-birə 50%-ə yaxın qaldırandı. Dedi ki, biz istəyirik ki, buna tank alaq, istehsal edək. Bu, belə deyim, üzr istəyirəm, baş nazirin səviyyəsində açıqlama deyil. Axı, biz görürük Ukraynada, biz görürük, mən uzaq ölkələrə getmirəm, biz keçmişdə, biz görürük Mənsimovun parlamentdə, Qazaxıstanda və yaxud da ki Rusiyada tamamilə başqa-başqa səviyyələrdir. Ona görə də ikinci bir tərəfdən başqa bir yanaşma metodu da odur ki, mən yenə qayıtmaq istəyirəm qısqanclığa, elə bil ki, benim müxtəlif intellektual səviyyəli olan insanlar var. Bu və bunlar bloqlarda, artıq qəzetlər səviyyəsinə də demək olar ki, çıxarılmır. İnternetdə, müxtəlif forum, konferanslarda fikir mübadiləsi aparırlar. Kinovniklərdə o qədər qısqanç yanaşma var ki, sanki bunlar onların çörəyini əlindən almaq istəyir. Ancaq söhbət olur. Bəs anadan doğulub ölənə kimi bu çörəyi tutub və onun belə deyim də bölüşmək istəmək. Axı bu da dünyada analoq olmayan sistemdir. Onda biz belə götürək də Afrikada ölkələrindən özümüzü müqayisə eləyək. Axı biz bütün özümüzün infrastrukturunu qərbə biz bağlamışıq. Biz qərb yönündə gedirik. Biz insanlarımızı onda neft fondundan 5 milyon manat ayırıb ora niyə oxuduruq? Söhbət ondan gedir ki, bax, bunlar effektini verməlidir. Bugün mən bir fakta açıqlayacağım. Bugünlərdə Azərbaycan Milli Bankı 2007-ci ilin nəticələrinə görə tədiyə balansını dərc edib. Fakta baxın. 2007-ci ildə nəticələrinə görə neft və neft məhsulları Azərbaycanın ümumi ixracatının 94,2%-ni təşkil edir. Cəmi ümumi demək eksport, ixrac 21 milyard 269,3 milyon dollar olub. Bunun 20 milyard 39,4 milyonu neft və neft məhsulunun üzərinə düşüb. Və bunun içərisində də 17,7 milyardı ABŞ-in üzərində, yəni Azəri Çıraq Günəşli bir hüquqi şəxsin üzərinə düşüb. Və belə olan şəraitdə biz nəyə görə bax, bu faktlardan çıxartmırıq bir nəticə. Bu ilin nəticələrinə görə axı neft daha çox çıxacaq. Gələn il daha çox çıxacaq və bu belə deyim də yuxarı inkişaf etmə 2011-ci iləcən davam edəcək. O neft pulları gəldi. Mən məsəl üçün deyirəm ki, o hökumətin məst edici bir yorğanıdır. Xərclənir, belə gedir.
Sən, buna görə deyirsən.
Bugün Moskvada dünya iqtisadiyyatında tendensiyalar mövzusunda bir beynəlxalq konferans keçirilib. Rusiyanın maliyyə naziri Kudrin orada maraqlı faktlar açıqlayıb. Məsəl üçün, Putin hakimiyyətə gələndən indiyənə qədər neftin üzərindəki, yəni o neftin qiymətinin artımından onların stabilizasyonlu fond və valyuta ehtiyatlarına yığılansı 475 milyard dollar olub. Və bugünə Rusiyanın valyuta ehtiyatı 502 milyard. Yəni göstərir ki, neftin bahalaşmasından nə gəlir? Biz faktiki olaraq onun 90%-ni yığıb saxlamışıq. İndi gördüyünüz bu Rusiyadakı nədən şirkliklər varsa, bu hamısı kiçik və orta biznesin və böyük biznesin investisiyalarının hesabınadır.
Neft bulları deyil.
Bugün böyük təmirlər keçirilir, böyük quruculuq işləri aparılır, infrastruktura pullar qoyulur. Axı, reallıq fakt budur ki, bu həqiqətən də neftdən gələn gəlirin hesabındadır. İndi mən o faktları ki açıqladım. Yəni bizim qazancımızın, söhbət gedir ixracatdan qazandığımızın, artıq 90% səviyyəsini biz 2007-ci ilin nəticələrinə görə keçdik və yavaş-yavaş artacaq. İndi düşəndə görək nə olacaq.
Görərik. Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər.
Buyurun.
Çox sağ olun. İlham Şabanov idi, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com